fiantsoana mankany amin'ny rafitra ratsakafo any rehetra mahatsangy lovain-jafy fandahara ny arahana amin'ny enkaza afrika
Miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy. Antony iray lehibe ahafahana miatrika amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy arovana ny tontolo iainana ny fampiarana amin'ny teknika famokarana izay mikajy ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana na amin'ny teknika agroekôlôjika. Nanomboka tamin'ny taona 1940 no nampiroborobo ny fampiasana azy ho an'ireo mpikambana ho aminy ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny resosoa noho ny toana avy amin'ny FFFFAO. Isa misitraka ny toana ny tantsamy vondrona ao amin'ny fikambanana soa amin'Tsinjo ao amin'ny kominina Antanety be Mahazazy. Niorina tamin'ny taona 1980 izany vovoana mpikambanana izany. Mahafehy ny teknika fototra mitatsa ao aminy ankehitriny ary vonina ampahatra ny fampiarana izany. Vahiny hiantsafa ny momba izany mandritra amin'ny fandarana andriamatoisany raha tsy mametra Jean-Marc filoha amin'ny fikambanana somotsinjo randriana tenaina Jean Donatien teknisianna ary ramatoa randriana romanana ravoartiny manentana ny fandarana rakotoarson James Daniel. Araka ny efa nambara teo dia ny makasika ny fampiarana ny teknika miaro ny fampokarana mikaja ny tontolo iainana no resantsika ao anatin'ity fandarana ity. Ho an'ny tantsaha manokana, inona no fahafantaranao na azonao resahana makasika an'izay le hoe fampiarana amin'ny teknika agroekôlôjika izay a, na ny fampiarana amin'ny teknika fampokarana mikajo ny tontolo iainana?
Fampiarana ireny teknika maro samihafa, ohatra hoe ny alavadim-boly a, ny rakobela, rakomaty a, fifandimbiasam-boly a, fifampivadim-boly ihany koa. Izay zany tena hoe zava-dehibe tena misongadina ao anatin'ilay izy.
Ianao anisan'ilay mampiatra an'la teknika, inona zany ny tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fampiarana azy io a, mihoatra amin'ilay famokarana na zatra hatramin'izay na ilay hoe famokarana netim-paharazana?
Tena misy tombontsoa tokoa satria voalohany indrindra zany de tena hoe lovain-jafy a ny taninao, satria taloha zao raha nampiasan'ireny hoe netim-paharazana fotsiny de miasa tany be fotsiny, mampiasa an'ireny karazana produit chimika sy ohatran'ireny a, vetivety ihany ianao de mety hoe mahazo vokatra fa ao anatin'ny roa taona ianao na telo taona de simba ny nofo tany a, simba ny tany a, mety tsy azo vokatra intsony ianao arany a, mety ho simba mihitsy ara ny atao hoe na ny volonao na ny taninao. Fa noho n'le fampiarana izay teknika rehetra izay zany a, hatramin'irenireny resaka canal de protection, courbe de niveau sy ny ohatra izay ireny, dia miverina ny nofon'ny tany, mahazo tsiro ny tany a, dia rehefa mahazo tsirony zany ny tany a, mazava ho azy fa mitombo kokoa ny rendement-n'ny vokatra azonao rehefa avy eo. Mo koa zany a ny taninao mihatsara trany fa na mbola olovaina iza ny zafy ny faramandimby rehetra any arany a, mbola tsara foana ny rehefa mampiasa an'izay teknika rehetra izay.
Izay ny famaritana avy any amin'ny tantsafa ho anareo teknisianna, inona ny tena hoe azo amaritana an'izay famokarana miaro ny tontolo iainana na le atao hoe teknika agroekôlôjika izay?
Raha ho anay teknisianna zany dia faritana tsotsotra ny resaka agroekôlôjia izay anisan'ny teknika mpamokarana hoentintsika miaro ny tontolo iainana izy io amin'ny alalan'ny fifampindimbiasana an'ireo teknika maro isan-karazany izay misy ampiarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha tsy resaka tsika amin'ny resaka fitantanana ny tany, ny fikajiana ny rano ary ireo teknika mpamokarana izay ifandraisan'ny fiompiana amin'ny fambolena ary ny tontolo manodidina an'ireo sehampiariana izay ataontsika ireo.
Inona ny tena mahasamihafa azy io amin'ilay famokarana na zatra hatramin'izay le ataontsika hoe fomba na zatra netim-paharazana?
Arak'izay de nisy le fomba mahazatra netim-paharazana moa tsika zao, raha tsy resakatsika zao ny fambolena vary a, zay fambolena vary nahazatra antsika zay zao le fambolena le ketsasaritaka atao anatin'ny teknika agroekôlôjia de voafaritra ao anatiny eo le fanaovantsika eseri na le esera reny a, reny zany de efa anisan'ny teknika anankiray hoentina hanatsarana ampitombona ny vokabary zany izy amin'ny resaka fahavitatena ara-tsakafo. Eo ihany koa ny resaka fambolena ohatra ny legioma maro isan-karazany, le fifandimbiasam-boly, eo fambolena anana, de fafadiana amin'ny resaka voankazo ohatra, reny zany zany de efa anisan'ny teknika ray hoentina sady mahazo anana le hoe mpamokatra no misy voankazo ihany koa de fanaovana andreny rakomaty ireny na le paiazy ireny koa zany a zay hoentina hitahirizana ny rano mba tsy afahantsika manondraka foana isaky ny maina le vokatra voly fa mba misy an'le rakomaty ireny zany de efa anisan'ny teknika ray hitahirizana ny rano ihany koa ireny ohatrohatra zay zany ny teknika hoentina amin'ireo tatsaha-pamokatra misy ety toerana
na mpitombo ny vokatra ilay fampiarana nyty teknika tia ho anao renim-pianakaviana ianao a ny atsara ihany koa ve zany ny fidiram-bola tao atokantranonao a amin'izay le fampiarana ny teknika agroekôlôjika zay
mazava ho azy tompoko satria rehefa mitombo ny vokatra dia mitombo ihany koa izany ny vola raha ohatra ianao taloha ohatra hoe mahazo atao hoe raha mahazo zany ianao an'lay vokatra dia mitombo farafahakeliny 10-20% eo ny vokatra azonao zany miandalana miandala satria ianao mampiatra la teknika tsikelikely zany hoe mila faharetana ihany koa le satria misy zany ny hoe amin'izay fikajiana rehetrarehetrazay de somary mana faharetana fa elaela tsiny ianao vao hoe mahazo voka satria ianao zany ezahana mihitsy hoe tsy mampiasa andreny produit chimika sy ny tarandreny mihitsy
inona zany tena tombontsoa lehibe a amin'ny fampiarana nyity teknika ity
maro tokoa ireo tombontsoa azo amin'ity fampiarana ny teknika agroekôlôjia ity satria dia mitombo ny vokatra zay vokarin'ireo tatsaha-pamokatra eo ihany koa ny fanomezan-danjan'ilay vokatra agroekôlôjika na le vokatra biôlôjika zay hitantsika amin'izao fotoana izao ny vokadratsy fifinanana an'ireny voankazo na fihinanana an'ireny legioma misy simika ireny a betsaka ny olona zao no marary no matitapoka amin'ireny satria vokatry ny fihinana miakatra ny tosidra atapaka lalandra vokatry nyireny fihinanantsika fampiasantsika an'ireny vokatra simika ireny zay efa tena miseho ary ny fahatongava tsainan'ireo olona any andreny vohitra reo amin'le fihinanana le vokatra biôlôjika zay itia toerana ty amin'ny tontolo ambany vohitra ny tena mamokatra an'izay de miverina lonaka ihany koa ny tany anisan'ny tombontsoa azo zany zay zay hitantsika ny fampiasana andreny teknika fanaovana composta sy fanaovana andreny ady gasy ireny izay tena mandonaka ny tany miverina lonaka ny tany de mazava ho azy fa mitombo ny vokatra azon'ireo tatsaha ireo eo ihany koa nyresaka fambolena manaratsipika na le hoe courbe de niveau io zany anisan'ny teknika ray ao atao anatin'ny agroekôlôjia zay teknika hoetintsika mandrindra ny resaka fanarahana tsipika na le hoe fanaovana drafitra basin versant amin'le parcelle zay ataontsika mba tsy ho kao andrika n'le tany fa mba isy canal d'irrigation na hoe le canal ivoahan'ny rano a de le fambolena manaratsipika raha ohatra tsika mbolo mananasy na mbolo legioma eo am'le toerana de le fambolena le mira telo na le triangle reny zany anisan'ny teknika zay omena teknisiana an'ireo mpamokatra reo mba hahafahan'izy ireo tena mamokatra sy mampiatra le teknika agroekôlôjia
ho anareo teknisiana manahoana ny fahitanareo ny fampiara-mitatsahany zay teknika zay satria somary maromaro ihany le nambaranao teo
ny olona aloha zany amin'ny ankapobeany a lina am'le fampiofanana ny olona satria efa fantatra le hoe misy le fiovan'ny toetrandro misy le faharinganany nofotany sy ny sisa isan-karazany a de tena resy lahatra ny olona zany a ary betsaka no mampiatra fa misy ihany koa nefa mbola tsy resy lahatra de zay indrindra no anentanana an'ireny tetikasa zay efa ataony fefefefao miaraka am'ireo zosoa amin'izao a ny fametrahana an'ireny valatahaka maro isan-karazany ireny ireny zany nohatrany hoe karazana valatahaka na hoe sud de vitrine tarafan'le olona de mijery izy mijery hoe ahoana ny fomba fampiasana an'io de taizany nahazahoanareo an'io teknika io hitany am'le valatahaka zany zay de aveo izy manontany an'le olona eny fotiny eny a de hoe taria tetikasa somotsinjo na me anazy an'io fampifanana io de misy nefa manaraka tsikelikely fa misy ihany koa ny lina ireo fikambanana eny fotiny raha le opebazy miaramiasa misy roapolo maheriny ato amin'ny somotsinjo a zay efa nanapartana misy andreny paysan rele reny misy andreny pepineriste reny efa mampitany zany any am'ireny mpikambana reny a de zareo no manamparitaka azy any toerana de misy tsy mpikambana ato amin'ny somotsinjo efa mampiatra zany eto anivin'ny commune efa mampiatra andreny teknika izay nomena azy tsirairay ireo
ho an'ny eo anivon'ny fikambanana soa amin'nytsinjo a inona zany no lamina hoentinareo a manentana ny tantsaha mivondronao aminareo amin'izay fanatanterahana amin'ity teknika famokarana mikajo ny tontolo iainana na ny teknika agroekôlôjika tia andriamatoa filohan'ny fikambanana soa amin'nytsinjo
ho an'ny soa amin'nytsinjo zany a nanomboka tamin'ny taona 5-12 tena metraka paikady tokoa ny soa amin'nytsinjo a teo amin'ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny FAO a sy ny réseau soa tamin'ny fametrahana ireo a valatahaka izay a ahitana ireo teknika rehetra mikasika ny agro ekolozia ary tafiditra tao anatiny koa ny agroforesterie izay anisany naresy lahatra anay mpitarika sy ireo tantsaza entinay fa singa anankaray tena lehibe entina miaro ny tontolo iainana sy ahafahan'ny tantsaha mamokatra. Dia napetraka anay tao anatiny izany dia ny fampiasana ny alavadim-boly, izany hoe ny fampiarahana ny teknika agro ekolozia tafiditra ao anatiny. Ao konkoa ireo alavadim-boly izany hoe famokarana ny voankazo sy ny legioma, izany hoe le voly foezaka sy lavitrezaka miaraka izany eo amin'ny tanin'ny tantsaha ahafahan'zareo mahazo vokatra ary ahafahan'zareo koa mahavita tena ara-tsakafo. Eo koa ny fifihezana ny rano, eo koa ny makasika ny fitantanana ny nofontantso koa andrika amin'ny fametrahana ny volo rakotra na rakobelona io na rakomaty dia anisan'ny natao ny tao anatin'ny fikambana raha naparitaka izany teknika izany tao koa ny fampivadiana voly, izany hoe volo samihafa ao anatina toeram-pamokarana anankiray. Dia tao konkoa ny fifandombiasam-boly mba tsy areraka ny tany sy areraka ilay nofo tany fa ahafahana koa mamokatra maharitra sy lovain-jafy arak'ilay famaritana ny teknika agroekolozia.
Andriamatoa filohan'ny fikambanana somotsinjo, inona moa izany ny tena hoe tanjona ankendrenareo amin'ny fanentanana mitatsaha mivondronao aminareo amin'ny fampiarana amin'ity teknika famokarana mikajo ny tontolo iainana?
Tena tanjona moa izany hitantsika amin'izao ny fiovan'ny toetrandro sy ny fikorotana ny toetrandro zany dia anisan'ny tanjona lehibe apetraky ny soa amin'tsindro zany de hoe mba hahafahana indray mamerina tsikelikely ny rotsakorana, eo konkoa ny ireo fahasombana rehetra zay ateraky ny fikorotana ny toetrandro. Dia lalana anankaritan'ny soa amin'tsindro zany sy ireo mpikambana ao anatiny ny fampiasana ny teknika agroekolozia ahafahana mampihena ireo tranga rehetra manimba ny tontolo iainana ary koa ahafahana koa mahafantatra ireo fambolena izay afaka miara-miaina na hoe miadapte amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Ankoatran'izay le fampiaranao an'ity teknika ity izay ianao ihany koa ao anatin'ilay atao hoe comité vert ao anatiny amin'ity tetikasa fampiroboroboana ny teknika agroekolozika na ny teknika famokarana mikajo ny tontolo iainana ity, inona ny tena hoe sehatrasa ataon'izany komitza?
Voalohany indrindra makomité vert zany dia misongadana indrindraindrindra eo amin'ny resaka fambolena ireny karazakazo ireny indrindraindrindra fa ny hazo fihinam-bo entanina mihitsy moa zany ny olona mba hoe amboly andreny satria tsy vitany hoe manatsara ny tany, manatsara nofo tany, manatsara ny tsiro ny tany izy ireny fa mitondra vokatra ihany koa, mitondra fananjariana ara-tsakafo zany satria voankazo manokana ohatra ireny tsy afaka tapahan'ny olona eo atao charbon na ohatran'izany fa maniry eo iny dia mitondra vokatra ao anao foana ny voankazo maniry eo nefa avy eo aza vadika sakafo aza atao fidiram-bola tsara ihany koa. Dia manentana be mihitsy zany hoe amin'ny comité vert zany dia manentana ireny anao resaka reboisement ireny indrindraindrindra dia fialana amin'ilay volonentim-paharazana ireny fa mezaka zany mandroso kokoa any amin'ilay teknika maro ireny.
Inona no olana mety sedrainareo amin'izay le fanentanana ny lotantsa amin'izay fambolena voankazo izay ao anatin'ity comité verte?
Betsaka ny olona mbola tsy dia tena resy lahatra aloha satria ohatrany hoe ny ankamaroan'ny olona zany amin'izao dia hoe ny androany dia tafina rapisy ohatraohatr'izay daholo zany. Dia misy ao ilay tsy manana faharetana fa hoe mampiasa n'ity vokatra mampiasa produit ohatra izao zay dia vetivety izay dia mahazo vokatra ohatra hoe fa rehefa nahita kosa nefa hoe misy la olona efa mampiatra an'ilay izy dia mahita dia misy ihany nefa efa resy lahatra. Dia ny olana sedraina anankiray koa izany eo amin'ny eo amin'ny resaka tsena ihany koa raha ohatra ianao ka mivarotra produit anao hoe tsisy produit chimika ny olonetsy mivarotra an'ilay misy ny anao lafolafo kokoa mazava ho azy fa nenyire mora koa dia aleon'ny olona misafidy an'ireny, zany hoe tsy ampy izany ilay fanentanana indrindraindrindra eo amin'ny resaka fanazavana bebe kokoa ny olona nefany ny iray mahasalama kokoa ny iray mety hoe akarary. Dia eo amin'ny resaka insécurité koa Misy fotoana ohatra hoe mandeha eny ianao zany dia misy manimba ny volona, misy mangalatra ohatran'izany, fa zay moa ny any an-tanan'ny olona rehefa samy mamboly a, rehefa samy mampianatra an'izay rehetrarehetra izay a, dia miena izay tohan'ny fa insécurité sy ny ohatran'izay rehetrarehetra izay.
Ho anareo teknisianina, nambaran'ny tantsaha teo le hoe somary olana ny fampiarana amin'ity teknika ity, dia le hoe fandresen-dahatra ny tantsaha mpiatra azy a, inona ny vahaolana hoentinareo a mamahan'izay olan'izay?
Maro tokoa ireo vahaolana azo aroso andresena lahatra ny tantsaha. Efa voalazantsika teo ny fametrahana an'ireny valatahaka ireny, dia eo ihany koa ny fisinina tetikasa zany. Tokony itohy foana zany reny tetikasa ireny izay efa nisaomitsinjo efa hatramin'ny taona 1940 dia zahana foana zany nitohizan'ny tetikasa izay iraina amin'ny fahoana mitadim-piaramombina atoka hafa tsika ahafahana tena hoe satria ny tantsaha arakaraka ny eran-dalana aminy fanomezana fiofanana azy a, ny resaka fanaovana fanaraha-maso anazy a, anatanterahana ihany io, dia ohatra ny hoe miara-dalana aminy foana zany ny teknisiana na ny tetikasa, dia resy lahatra ho azy le tantsaha, ary iny tantsaha mpampita iny avy eo no mitarika olona namana miaraka aminy. Izay zany isan'ny paikady tokony hoentina foana hojeren'ireny tetikasa na reny programma n'asa misy eto Madagasikara ireny, dia mijery an'izay lafiny izay hoe ahoana no ahafahan'ny tantsaha, satria miakina amin'ilay filan'ny tantsaha etỳ an-toerana io. Raha resy lahatra izy fa hoe ny teknika agroekôlôjia nisan'ny teknika ray fomba hoentina ampitomboana an'la vokatra, amerenana ny nofo tany mba ho lonaka kokoa, mba ho masaka ny tany a, hoentintsika ihany koa mba ahafahana mamerina ireny ro loharano marika rezay karazany ireny a, ary ny resaka teknika fambolekazo, ny teknika fambolena an'ireny voankazo ireny izay ampiasaina an'ireny alavadim-bolo sy ireny fifandimbiasam-bolo ireny a, dia ataoko fa omora amintsika ny anao an'izay ary ho resy lahatra amin'izay daholo ny tantsaha mpamokatra rehetra.
Amin'izay le fampiarana an'izay paikady izay ve hitanareo fa nahitana fahombiazana le izy?
Izay nyteneniko izay hatramin'ny taona 1940 ny makaty izy tena nahitana fahombiazana tokoa ireo, satria maro ny velaratany aman-jato ny hektara no efa voavolo hazo a, ny voajary a, eo ihany koa ny tany ny olona anisan'ny ofana nanana velaratany ngezangeza aman-jato ny hektara ihany koa, ny vokatra ny akatra izay efa amataona hektara, ny vokatra agroekôlôjia ny akatra teto amin'ity toerana itya, dia nisany nampitombo fidiram-bola ho an'ilay mpamokatra ihany koa raha ny famokarany hatra amin'izay tsy nahazahoana. Ohatra antsika resaka nyresaka fambolena tsaramaso a amina velaratany kelikely na vitsivitsy, nanao alay teknika agroekôlôjika izy, dia tena hitantsika avy roa eny avy telo eny ny vokatra azony rehefa vita.
Andriamatoa filohan'ny fikambanana somotsinjo a, nanomboka tamin'ny taona 1940 nareo a niara-ny asa tamin'ny FFF FAO makasika ny tile hoe fampiarana ny teknika famokarana mikajo ny tontolo iainana na ny teknika agro ekôlôjika itia. Ho anareo manokana, inona zany ny tena hoe tombontsoa azonareo a tamin'izay fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-miombona antoko izay?
Ny tombontsoa voalohany aloha tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny FAO tao anatin'ity projet FFF ity izay niaraka tamin'ny rizosomo a, dia ny fahazoana ny fiofanana mahakasika ny fanapariana an'io a teknika agro ekôlôjia sy agroforesteria io a. Faharoa dia ny anahafahana nametraka ireo komitea vert anakidimy tato anatin'ny soa amintsinjo zany tato anatin'ny komina tanety be mazaza, izay a manana valatahaka ray hektara isan'isany izy ireo a, izay nohajariana moa zany ireo ahafahana manaparitaka sy mizara ho an'ireo mpikambana sy manodidina ilay a teknika sy ny zavatra rehetra hita ao anatiny zany, ahafahan'ireo olona ireo a tena ho resy lahatra tokoa anaraka an'ilay teknika agro ekôlôjia. Dia fahatelo a ny tombony ngeza be a izay tsy afa-misaraka tao anatin'io teknika io zany, dia ny nafahana namerina indray a ilay tany ngazana izay tsy namokatra ahafahana namokatra indray, sy ilay tany a izay efa potikiny simika azo amokarana indray a tao anatin'ny fampiasana n'ilay teknika agro ekôlôjia.
Ho anareo mpitarika fikambanana, ilaina ve zany ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka toy izao a mba ahafahan'ilay tantsaha mivondona ao aminareo a miroborobo amin'izay hoe lafo ny famokaran'izay?
Tena ilaina ary tena zava-dehibe tokoa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka, satria ny antony a raha izahay fikambanana ity fotony a dia tsy anana fahefana mihitsy afaka anaparitaka ny teknika ratsy amin'ny alalan'ireo a atao hoe mpiara-miombona antoka ireo zany ny afahanay a miasa sy manaparitaka ny teknika amin'ny fanohanana sy ny famaliana ny etahetan'ny tantsary mamaly tokoa ilay tena hoe filanindatsahy ity fotony dia tena izay mihitsy moa zany ny andraikitra ny fikambanana hoe mamaly a ny etahetan'ny tantsaha sy ny miaro ny tompontsony tantsaha dia amin'ny alalan'ny fisian'ireo mpiara-miombona antoka ireo toan'ny réseau soa sy ny raha tsy teny efa tsy ny FFF efa oty zany a no afahanay a mamaly an'izay dia tena zava-dehibe tokoa ny fananana ny mpiara-miombona antoka amin'ny fampandrosoana indrindra fa ny fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy tahaka izao no resahana.
Nanomboka tamin'ny taona 1994 nareo a niara niasa tamin'ny FFF FAO a zareo ve no nanatona anareo sa ianareo no nanatona azy ireo?
Ye, arak'izay indrindra ny tato anatin'ny fikambanana sao amin'tsinjo zay efa nisy ny filanana le fametrahana le servisy na le hoe tolotra raha dia anisan'ny tolotra raha nytetavin'ireo mpamokatra tato hoe ahoana anaofahana manao an'la teknika agroekôlôjia anaparitahana anazy dia izay indrindra no nytetavana mpiara-miombonatoka hoe izy ary mpiara-miombonatoka vonona dia teo no arak'izay hoe ny sao amin'tsinjo efa mambra tao anatin'ny réseau soa nanao ny installation de jeune na ny fanoanana ny tanora dia misy ireo mpikambana olondehibe nareo mpitarika tato anatin'ny fikambanana izay efa nampiatra ny teknika dia tamin'ny alalan'izay filanany atao hoe nangony teknisianna teny fotiny izay no nentina nampiakarina tany ahoana misy tetikasa vonona ve afaka hiaraiasa dia nihiditra zany ny FFFAO tamin'ny alalan'ny fampifanana an'ireo mpamokatra ireo izay mbola mitohy amin'izao ary irariana ny toizany foana mba hahafahantsika hoe tena miditra lalindalina kokoa ary tena hoe ataontsika hoe mahazo vokatra tsara izay mipaka any amin'ny isam-batan'olona.
Andriamatoa filohan'ny fikambanana soa amin'tsinjo a misy izay fiaraha-miasanareo amin'ny FFF FAO zay a manahoana zany ny hoavo amin'ity fampokarana miaro ny tontolo iainana na ny teknika agroekôlôjika tya atao amin'ity fikambanana misy anao ty mifampiaran'ny tantsaha mifondrona ao aminy.
Raha ho an'ny soa amin'tsinjo a izay ny tompoka tao anatin'ny valatahaka 5 hectara ho an'ny komite vert anakidimy zany izy ity a dia ny tanjony soa amin'tsinjo ary ny asa miandry ny soa amin'tsinjo amin'izao fotoana zao ataontsika ety amin'ny taona 23 24 ty a dia ny anaparitahana ireo teknika ireo any amin'ny fikambanana fototra tsirairay avy amin'ny velaratany a izay ananan'zareo fa tsy voafetra.
Ianao ny safidy an'ity teknika agroekôlôjika tia eo amin'ny famokarana ataonao a resy lahatra ve zany ianao ary mbola anoy an'izay famokaran'izay amin'ny manaraka?
Tena resy lahatra ary anoy foana satria araka ny efa fampiresahana teo dia miatsara ny tany a mitombo ny vokatra ny fahasalamana koa etsyan-dany satria miaina ny resaka fampiasana ndrendrehetra ireny dia anoy foana ary mbola anentana ihany koa ara ho andre izay mbola tsy resy lahatra dia ezaka anentana trany a mba hirosoana bebe kokoa amin'izay agroekôlôjika sy agroforesteria zay.
Amarana ny antsafintsika inona zany no afatra ampitainao amin'ireo tantsaha miaino antsika?
Ny taranakintsika any arena zany a mila jerena satria tsy ny antsika androany ihany no jerena raha ohatra ka mampiasa andre foana ianao a ny rivotra miamaloto a ny sakafo hohanina lasa tsy mitondra fahasalamana ny tany koa nefa avy eo simba tsisy olovain'ny taranaka faramandimby intsony a dia entanina zany a isika tantsaha sady mampitombo ny vokatra io no mitondra tompontso maro atsika.
Ho an'ny teknisianna fomba iray a ahafahana miantoka ny ara-tsakafo ny malagasy ve zany ny fampiarana amin'itya teknika ity?
Tena anisan'ny fomba iray hoentina ihany koa anatratrarana ilay fahavitadiana ara-tsakafo ny famokarana agroekôlôjia raha tsy resaka tsika ny fampiasana la teknika maro zay efa voalazantsika teo izay teknika ray hoentintsika mamomokatra ara-biôlôjika izay tena ilain'ny tsena amin'izao fotoana izao a indrindraindrindra miakina bebe kokoa amin'ny toepahasalan'ny fahasalamana lay izy satria ny vokatra ho antsika dia vokatra ara-biôlôjika ara-bojanahary a izay tena mahasalama antsika izay mpihinana. Eo ihany koa ny fanentanana ny olona amin'ireny famezan-danja an'la vokatra agroekôlôjia ireny io zany dia anentanana teknisianna foana an'ireny tetikasa izay miasa ireny a ny ametrahana an'ireny tsena ireny satria raha tonga eny amin'n-tsena ary reo vokatra n'ireo mpamokatra ireo mbola maro amin'ireo ny tsy mahalala hoe ty vokatra ty ny agroekôlôjia ty vokatra ty misy simika dia izay indrindra zany ny didarevana an'ireny tsena mahao eo filana zay tsena hoe tena filana amin'ny resaka vokatra agroekolozia ireny.
Andriamatoa filoha amin'ny fikambanana sy omitsinjo a ny amarananao an'izay antsafa ny raha antsika teto izay.
Mampiara ny teknika agroekolozia na ny agroforesteria fa tena mahomby a ary a teknika anankiray izay ahafahana mitsinjo ny taranaka faramandimby a ny fampiasana ny teknika agroekolozia. De manentana koa reo mbola tsy tafiditra ao anaty fikambanana mba hiditra ao anatin'ny fikambanana satria ny mandeha rery a de sarotra ny ampitana ny tombontsoa, fa rehefa ao anaty fikambanana ianao a de afaka misitraka ny tombontsoa izay ahafahanao mampivelatra ny sehampiarianao.
Ny farana ny fandarana niarahana tamin'ny Enkaza Afrika izay niompana tamin'ny lohahevitra momba ny famokarana mitiajy ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana na ny agroekolozia. Fandarana natolotry James Daniel Rakotoarson, mandra-piona tompoklasy sy tompoko vavy.